Xitoy hukumatı e'tiqod erkinligiga tobora kuchli rahna solmoqda. AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissari Gary Bauer Amerika ovozi bilan suhbatda Xitoy hukumatı barcha diniy konfessiyalarga qarshi urush e'lon qilganini aytdi. Bu haqda AQSh siyosatini aks ettiruvchi quyidagi lavhada tanishasiz. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Xristianlar va ibodatxonalar so'nggi yillarda kuchli ta'ziq ostida qoldi. Ayrim ibodatxonalar yopildi, buzib tashlandi. So'ng davlat ro'yxatidan o'tib, hukumat ko'rsatmalari bilan ishlayotgan ibodatxonalarga bosim o'tkazildi. Xitoyning Xinjiang hududidagi Uyg'ur va boshqa musulmon aholi vakillari maxsus lagerlarda hibsda. Ularning soni 1 milliondan 3 milliongacha bo'lishi mumkin, deydi komissar Bauer. Rasmiyning aytishicha, Pekin Xitoy kommunistik partiyasi mafkurasidan boshqa har qanday g'oya va e'tiqodga ergashgan fuqarolariga shafqatsizlarcha chora ko'rishini bildirib qo'ymoqchi. Diniy erkinlik masalalariga bag'ishlangan vazirlar majlisida nutq so'zlar ekan, AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Xitoyni inson huquqlari ayanchli ravishda buzilayotgan mamlakat deb atadi. O'tgan yilning sentyabr oyida Falun Gong diniy guruhi vakili Chen Huixia 3,5 yilga qamaldi. Aybi uning e'tiqodi. 2018-yil dekabrda diniy erkinlikka bosim o'tkazgan hukumatni qoralagan ruhoniy Wang Yi hibsga olingan. U hanuz panjara ortida, deydi Bauer. AQShning diniy erkinlik bo'yicha xalqaro komissiyasi dunyo bo'ylab e'tiqodi yo'lida mahbusga aylangan bir qator shaxslarning ozod etilishini talab qilgan. Ulardan biri xristian cherkovi rahnamosi Hu Shijen 16 yil davom etgan dastlabki hibs yillarida qiynoqqa solingan. 2015-yilda qaytadan hibsga olingan. 2017-yilda davlatni ag'darishga urinish aybi bilan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari diniy erkinlikni o'z tashqi siyosatining muhim qismi sifatida faol targ'ib qiladi. Davlat kotibi Mike Pompeo bu xususda shunday deydi. Diniy erkinlik amerikaliklar tabiatiga singib ketgan qadriyat, biroq u Amerikaga xos yagona g'oya emas. Aksincha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari deklaratsiyasida diniy erkinlik dunyoviy huquq ekani ta'kidlangan. Siz AQSh siyosati aks etgan tahririyat lavhasini tingladingiz. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.